Vətəndaşı ikisi isə Çeçendir. İspanyanın Daxilişlər Naziri bildirib ki, onlar Avropa ölkələrində terror aktları törətməyi planlaşdırırmış. 2004-cü ildə İspanyada 10 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş terror aktına görə cavabdehliyi Əl-Qaida üzərinə götürüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Yol polisinin işindən razısızmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Elə ilk mövzumuz da yol polisi ilə bağlıdır. Qeyri-adi bir hadisə baş verib Azərbaycanda. Bir sürücü yol polisini döyüb. Kontekst verişində çox olub ki, sizə polisin kobud davranışından, adam döyməsindən, işgəncə verməsindən şikayətçi olanlardan danışmışıq. Bu dəfə rəsmi məlumata görə bunun əksi baş verib, nə yemisən turşulu aş, yol polisini möhkəm döyüblər. Yol polisi ilə sürücülər arasında mübahisələr, değişmələr Bakı küçələrində adi haldır. Bir çox sürücülər yol polisini onların işinə maneçilik törətməkdə qaydanı pozmadıqları halda saxlamaqda günahlandırırlar. Onda qeyd edeyim ki, bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosu .az saytında sizə polislərin rüşvət alması ilə bağlı video kadrları da biz gizli kamera ilə çəkilmiş video kadrları da təqdim eləmişdik və bu reportajda da biz ondan danışacağıq ki, baş vermiş insident, yol polisinin döyülməsi bu hallarla, yəni Bakı küçələrində baş verən sürücü yol polisi mübahisələri ilə mi bağlıdır? Reportajı dinləyək. Bu reportajı həmkarım İlqar Rəsul hazırlayıb.
Avqustun 1-dən 2-sinə keçən gecə Yasamal rayonu ərazisində bir sürücü onu saxlayan yol polisini döyüb. Bu, Azərbaycan təcrübəsində nadir rastlanan hallardandır. Rəsmi məlumatlara görə polis baş inspektoru Murad Ağamalı xidmətdə olarkən Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonu Cəhri kənd sakini Sarvan Mürsəliyevin idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobili saxlayıb. Avtomobili cərimə meydançasına apararkən onların arasında mübahisə yaranıb. Sürücü polisi döyərək ona qapalı kəllə beyin travması və digər xəsarətlər yetirib. Polis hazırda xəstəxanada müalicə alır. Sürücüyə gəldikdə isə rəsmi açıqlamaya görə onu yol hərəkəti qaydasını pozduğu üçün polis saxlayıb. Hazırda təhqiqat gedir. Bu, həmin hadisə ilə bağlı rəsmi tərəfin izahatıdır.
Yol polisləri zarşeylə elədir, eləməzdir. Saxlayırlar, onların dərsini soyurlar. Onlarda insaf, mürbət yoxdur. Haqsızlıq başanıq gedir.
Bu isə şəxsi maşınından taksi kimi istifadə edən sürücü Toğrul Əhmədovun dedikləri idi. Onun sözlərinə görə, yol polisləri sürücülərlə yaxşı rəftar etmirlər. Toğrul Əhmədov deyir ki, açıq-aşkar qaydanı pozan hansısa maraqlara görə buraxılır. İmkanı və arxası olmayanların maşını evakuasiya edilir. Halı xarab olduğu üçün maşını qanunla qadağan olunmuş yerdə saxlayanı cərmələyirlər, amma həmin yerdə dayanan başqa maşınlara toxunmurlar. Toğrul Əhmədov deyir ki, bir çox hallarda yol polisi öz davranışı ilə sürücünü sərt hərəkətlərə təhrik edir. Amma o polisi vurmağı heç ağlına da gətirməyib. O hesab edir ki, polisi ya əsəbləri həddən artıq xarab olan birisi, ya da kiminsə qohumu döyə bilər. Onun ifadəsi ilə desək, bu kasıb küsüb işi deyil. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov isə bildirir ki, polisin öz davranışı ilə sürücünü nəyəsə təhrik etməsi barədə deyilənlər gülünc və əsassız iddialardır. Onun fikrincə, dövlət yol polisinin əməkdaşı yollarda təhlükəsizliyin təminatı üçün öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirir. O, yol hərəkəti qaydasını pozan sürücüdən qanunlara hörmətlə yanaşmağı tələb edir. Ancaq Ehsan Zahidovun sözlərinə görə, bəzən də elə sürücülərə rast gəlinir ki, nəinki qanunlara hörmətlə yanaşmır, hətta polisə müqavimət göstərməkdən də çəkinmirlər.
Polis qaydalara, qanunlara rahat eləməyə tələb edir. Bəs sürücü hansı əsasla, hansı tələbinə tabi olmur, ona müqavimət göstərir? Buna aparılan araşdırmalar, aparılan istintaq cavab verəcək.
Ehsan Zahidov deyir ki, əgər sürücü yol hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin edən polis əməkdaşına qarşı müqavimət göstərir, ona əl qaldırırsa, bu birbaşa onun özünün törətdiyi cinayət əməlidir. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsünə görə polisin onu buna vadar etməsini düşünmək belə absurddur. Keçmiş polis rəisi hüquqşünas Mahmud Hacıyev isə deyir ki, polislə sürücü arasında belə bir insidentin yaşanmasına hazırki Azərbaycan reallığını şərtləndirən bir sıra məqamlar da səbəb ola bilər. Bunlardan biri də onun sözlərinə görə Azərbaycanda qanun qarşısında bütün vətəndaşların bərabərlik prinsipinin pozulmasıdır.
Niyə bir neçə il bundan öncə polis işçilərini bir tipin dalından Winchester'i çıxardıq təhsilik meydanında, stadion qabağında kimsə güllə atmışdı polis işçilərinə. Şuradan tez üstünü ört basır elədilər. Yəni ki, belə şeylər var. Bu da nədən ilə gəlir? Yəni qanunların tam işləməməyindən.
Mahmud Hacıyev deyir ki, polislə sürücü arasında belə hadisənin baş verməsinə hazırda Azərbaycanda sosial mənşəyindən asılı olmayaraq, insanların psixoloji durumunun həddən artıq gərgin olması da təsir edə bilər. Deyir, təkcə sürücülərin deyil, müəllimlərin, mühəndislərin, bir sözlə hər kəsin psixoloji durumu adi bir məsələni də kəskin mübahisəyə çevirəcək dərəcədə həssas vəziyyətdədir. Onun sözlərinə görə, indiki halda konkret nə baş verdiyini öyrənmək üçün obyektiv təhqiqat və istintaq aparılmalıdır. Eyni zamanda polisin daxili təhqiqatlar idarəsi də mütləq qaydada araşdırma aparmalıdır ki, polisə əl qaldırmağa sürücünü nə vadar edib. Ancaq Mahmud Hacıyev belə bir araşdırmanın aparılacağına inanmır. Deyir, araşdırsalar ortaya polisə sərf etməyən başqa məsələlər, nüanslar da çıxa bilər.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz və günün sualı ilə bağlı gələn bəzi mesajlardan oxumaq istəyərdim. Dinləyicimiz yazır, imzasını göstərməyib, bəzi avtobus firma malı daşıyan maşınlar və jigulilər maşını üzr istəyirəm, eşşək kimi sürürlər, qulaq burması etdin, qaçırlar polisə. Yol polisi olmasa evdən çıxan gərək kəlməyi şəhadətini desin. Bunu imzasını göstərməyən dinləyicimiz yazıb, başqa bir dinləyici Ramil Beyləqan imzasını yazıb göndərib. Azərbaycanda ümumiyyətlə hansı polisin işi yaxşıdır ki, yol polisinin də işindən razı olaq. Necə deyərlər, salam verdim, rüşvət deyildir deyə almadılar. Polis sistemi özbaşınalıq və rüşvət çirkabında batır. Üstəgəl polislərin savadsızlığı da biabırçılıqdır. Bir başqa dinləyicimiz yazır ki, haqlı Nuranə Zeynalova imzalı dinləyici yazır ki, haqlı ya haqsız yol polisini döyməklə sürücü tarixə düşdü. İndi isə zarafatı buraxıb məsələyə ciddi yanaşsaq, qeyd etməliyəm ki, məncə polis sistemində ən çox qanunsuzluq və vətəndaş haqlarının pozulması hallarına Azərbaycan yol polisi tərəfindən yol verilir. Bu qurum tərəfindən sürücülərdən rüşvət alma o qədər kütləvi və adi hala çevrilib ki, heç kəs şikayət də eləmir bunu. Xaltan kəndi Nuranə Zeynalova imzalı dinləyici yazıb göndərib. Əgər sizin də fikriniz varsa, günün sualı ilə bağlı yol polisinin işindən razısızmı? Sualla bağlı yazıb 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bu xəstəliyin adı taun qədər qorxu yaradır. Bakı yaxınlığında Cüzam xəstəxanasından reportaj. Cüzam o qədər təhlükəlidir ki, hətta tüpürcəklə də keçir. Belə xəstələri cəmiyyətdən tam izolasiya edirlər və müalicələrinə başlayırlar. Amma onların sağalması da mümkün deyil. Xəstəxanada öz yarısını tapanlar da olur. Bakıdan 4 saatlıq yolu qət eləyib, gözdən könüldən uzaq, bir yerdə xəstəxanaya baş çəkmiş Durna Səfərli gətirdiyi reportajda bunu deyir.
Bu xəstəlik hərəni bir yaşda yaxalayır, kimini uşaqlığının, kimi də gəncliyinin astanasında. Sonu Xəlilova 18 yaşına yetişər-yetişməz bəlli olub ki, o cüzam xəstəliyinə yoluxub. Bununla da sonu ailəsindən ayrılmaq məcburiyyətinə düşür və özü kimi cüzamlılarla eyni sığınacağı paylaşmağa başlayır. İndi sonu Xəlilovanın 80 yaşı var. O 62 ildir ki, cəmiyyətdən, yaxınlarından təcrid olunmuş şəraitdə yaşayır. Bir tərəfdən ağıllıq, digər tərəfdən də xəstəliyin təsiri ilə gözləri, qulaqları zəifləyib, ayaqlarında ağrılar çoxalıb. Halbuki gəncliyində toxuma, tikmə kimi işlərlə keçirərmiş günlərini. Sonra Xəlilova Respublika Cüzam xəstəxanasına pasient kimi gəlsə də, burada həm də öz yarısını tapıb ailə qurub. Həyat yoldaşı illər əvvəl vəfat edib. İndi qapalı xəstəxanada bir rəfiqəsi qalıb, həyatda isə heç kəsi.
Hamı ölüblər, bacıların biri ölüb, nə bilim. Qardaşlar ikisi ölüb, hamısı ölmüşük. Qardaşım arvada ölüb, gəlinimiz. İndi yoktu. Gelinimi temiz gelirdi yanıma. Hekim gelsin. Beni tapşırıp bir tane oğluna. Oğlu da haydamada gelir buraya. Direm gelme buraya. Pullar tapşırmayıp senin için yolda. Otur. Hatan diyelim onda gelersen. Şimdi deyip ki noyabr 3'ün 11'inde benim anadan olan günümde. Onda geleceğim sen yanıma.
Qonşu palatada Gülnaz xanım və həyat yoldaşı Nazim yaşayırlar. Onlar da bir-birini burada tapıb evləniblər. Gülnazın xəstəliyi barədə 15 yaşında xəbər tutan ailəsi onu qapalı müəssisəyə yerləşdirmək qərarı verir. 72 yaşlı cüzamlı üçün bura gəldiyi ilk günlər elə də asan keçməyib.
Götürdülər, gəldilər, nə bilim, ailə qaldı atamana. Biz gəldik də, çox darıxdı. Sonra örgəçdim də, uşaq idim də.
Həyat yoldaşı Nazim Məlikovun cüzam tarixçəsi bir qədər fərqlidir. Atasız-anasız böyüyən Nazimin dayısı bu xəstəliklə barışmayıb. Onu bir müddət müalicə müəssisəsinə yerləşdirməyib.
Maşın gətdilər, məni düzdürlük eləməyə, dövülməyə, dedilər bunu çəri. Bu, pis xəstəlik. Bunları yandırırlar.
Yandırıb elə.
Dənizin ortasında saxlayırlar. Qabağımda bir qırıq qabda xörək qoydular ki, burada uşağa keçər, eləyir, daim dedi, keçən şeydir, gəlməyəm yanıma. Daimlə barabar getdim, yatdım, onunla barabar bir qabda yedim. Daim dedi ki, sən pulunu hazırla, dedi, bunu erməni kətdən, bana səsi var. Nəyə yandırırlar? Mən gətdilər oraya, özlər balaca vaxtından ilə uşaq.
Sizi kim demişdi ki, yandırmaq lazımdır?
Həmən o doktor deyir, Abbas doktor deyir.
Beni
yerler. Ha, dedi ki, sen bunları yandırırlar, özü dəniz adasında sahilir. Bunların cazı yok deşir.
Respublika Cüzam Xəstəxanasında hazırda 14 xəstə yerləşir. Burada onların mətbəxi, hamamı, bərbəri, qulluqçusu, əczacısı və digər sosial işçiləri var. Azərbaycanda Cüzam Xəstəxanasının sakinləri əsasən yaşlı nəsli nümayəndələridir. Bura sonuncu xəstə 1993-cü ildə aşkar edilərək gətirilib. Xəstəxananın baş həkimi Vidadə Əliyev deyir ki, bu o deməkdir ki, xəstəlik artıq MDV məkanından silinməkdədir. O bunu xəstəliyə qarşı Sovet səhiyyəsinin yanaşması, izolyasiya sistemi ilə əlaqələndirir.
Təmasda olduğumuz xəstələr, bunlar müalicə kursunu bitirmiş, müalicə olunmuş xəstələrdir. Necə ki, vərəmli xəstələr müəyyən müddət müalicə kursu keçdikdən sonra onları cəmiyyətdə olmaq, təmasda olmaq, ailədə yaşama icazə verildiyi kimi, eynən burada da müəyyən müalicə kursu qurtardıqdan sonra, yəni bunlara da ailəsindən, kənardakı insanlarla, yəni ətrafının təmasda olmağa icazə verilir, amma bir şərt daxilində ki, bunlar yaşı məsələlərində işləyə bilməzdir.
Xəstəxana Onbakı qəsəbəsinin içində ayrıca qəsəbə kimi salınıb. Bura Bakının mərkəzindən gəlmək üçün azı 4 saat vaxt ayırmalısan. Təpələrin, cadar-cadar olmuş düzənliklərin arxasında yerləşən Onbakı yolları sonuncu dəfə 2008-ci ildə təmir edilib. Amma indi elə vəziyyətdədir ki, hər gün bura gəlib gedən həkimlər üçün əzaba çevrilib. Cüzam infeksiyon eyni zamanda sosial xəstəlikdir. Qida azlığı, antisanitariya şəraiti buna gətirib çıxarır. Bu xəstəliyin sağalması mümkün olmasa da, onun ətrafdakılara yoluxmasının qarşısını almaq mümkündür.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Durnanın Onbakıdan gətirdiyi şəkilləri və video kadrları da birazdan Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Binası yananı qaçqınları çadırlara köçürürlər. Bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə gəlmə, yox, sən təhsilə gəlmə.
Mən sevəsəndən getməyəm, mən subyektiv
deyirəm. Yox, təhsilə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Penklub ədəbiyyat verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən Azadlıq Radiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Çadır şəhərciyindən reportaj. Bu, qəribə səslənir, çünki Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin yerləşdiyi bütün çadır şəhərcikləri bir müddət əvvəl tamamilə ləğv olunmuşdu, amma Bakıda yenə çadırlar qurulub. Dünən Dərnəgüldə yanan yataxananın ətrafında çadırlarda gecəliyib qaçqınlar, amma səhər açılan kimi yataxana binasını ələhvələ eləməyə başlayıblar. Onlar salamat qalan, yanmayan əşyalarını tapıb xilas eləməyə çalışıblar. Yanan yataxanadan Kəbiran Dilavərinin reportajını dinləyək.
Avqustun 1-də Dərnəgül qəsəbəsində qaçqınların yataxanası yanandan sonra oradakı 30-dan çox ailə çadırlara yerləşdirilib. Çadırlar da ilə yataxananın yaxınlığında qurulub. Qaçqınlar gecəni çadırlarda keçirsələr də, səhər yenə yanmış yataxananın qalıqlarını üst tutmuşdular. Əllərinə salamat nəsə keçəcəyini ümid etsələr də, yanğın güclü olduğundan bir şey tapa bilməmişdilər. Yanmış binanın mərtəbələrindən birində qırmızı kasa, vedrə görünür. Kimisə qalstuku yerdədir. Qaralmış binanın yanmış əşyaları maşınlara yüklənir. Gecən isə 30-dan çox ailə asfaltın üstündə qurulmuş çadırlarda keçirib. Çadırlara ailə üzvlərinin sayına görə çarpaylar, yataq dəsti, sərinkeş verilib. Çadır, tibb məntəqəsi, yeməkxana qurulub. Yeməkxanada televizor da var. Hər çadırın üstünə nömrəsi, burada yaşayan adamların adları olan siyah vurulub. Gülbar Nərmanova deyir ki, hər çadırda 5-6 adam yaşadığından çox çətinlik çəkirlər.
Bir otaqda 5 nəfər qaldı. Biz demir ya, bizə mavastroka versinlər. Biz bizə elə bir şərait versinlər ki, biz də yaşamaq. Biz də insan, bizim də haqqımız var. 33 çadır verib. 35 evin ailənin adamı hər evdə də 5 nəfər, 6 nəfər, yəni ən uşağı 6 aylıq, 5 aylıq, 3 aylıq.
Qaçqınlar deyir ki, yanmış yataxana binaları qəzalı vəziyyətdə olunmuş. Bununla bağlı icra orqanlarına müraciət etsələr də vaxtında tədbir görən olmayıb.
Qaz patlaşı oldu 2006-cı ildə. Keçən il yenə patlaş oldu. Yenə də üstün bəzədilər.
Gündəlik yemək verilsə də yeməyin keyfiyyətindən narazı olanlar da var.
Onun nəyi böyle sudan da tökdülər, qaz soxdu. Dirsən su əvəzini içirsən. Dünən də 2 dənə yumurta ilə adamın başını aldatdılar.
Qaçqınlar deyir ki, əməlli başlı yağışdan çıxıb yağmura düşmüşük.
Heç kimə adam çöllərə qalxdı. Bu da heç kim yaşamaz. Üstünündən bəri nə ölkə başçısı, nə fövqəladə hallar naziri burada olmuşdu.
Gecəyəcən. Allah hamd olsun. Qatil edilmişəm.
Binəqədir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Xalətin İskəndərov deyir ki, hazırda əhaliyə dəyən ziyanın ödənməsi üçün siyahə hazırlanır.
Araşdırmalar aparır ki, kimə nə qədər ziyan dəyibdir, siyahə alma gedir.
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi üzrə Mütəxəssislər Assosiasiyasının rəhbəri Həbib Ocağı deyir ki, bu cür vəziyyətlərdə sakinlərə minimum şərait yaradılmalıdır.
Bu ekstremal şərait, Qaçqın.com-un milyardlarla pulu var ola məşğul olmalıdır. Yanğınla məşğul olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumları və o ərazidə harda yerləşir və hansı rayonun qaçqınlarıdır, onlar kömək göstərməlidir, onlar üçün şərait yaradılmalıdır. Hər bir insan üçün minimal şərait, yəni onun tibbi də olmalıdır, onun qazı da olmalıdır, suyu da olmalıdır. 3-4 dənə yerdə tualet olsun, özə tualetə elə olsun ki, epidemioloji vəziyyət yaranmasın, hamam təşkil eləmək lazımdır. İstər maşınla gətirən, istər kranla gələn su olmalıdır, işıq olmalıdır.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elçin Qədimov deyir ki, çadırlarda yaşayan ailələr zəruri əşyalarla təmin olunub, onlara yemək də verilir.
Orada 32 məcbur köçkün ailəsi məskunlaşıb, hər cür şərait yaradılıb, onlara yaşayış üçün lazım olan bütün şərait gündə 3 dəfə yeməklə təmin olunur. Eyni zamanda komitə tərəfindən onlara yataq dəsti, ədyal, nə bilim, geyim əşyaları və belə lazım olan mallardan təmin olunur. Tibb məntəqəsi də var, hamam da quraşdırılır, tualet məsələsi qaydasındadır.
Qaçqınların bu çadırlarda nə qədər yaşayacağı məlum deyil. Avqustun 2-sində Nazirlər Kabineti yanğından zərər çəkmiş 32 məcburi köçkün ailəsinə bir dəfəlik maddi yardım göstərilməsi ilə bağlı sərəncam verib. Sərəncamda göstərilir ki, ailə tərkibi bir nəfərdən ibarət olan ailəyə 1000 manat, 2 nəfərdən ibarət olan ailəyə 1800 manat, ailə tərkibi 3 və daha çox olan ailənin hər bir üzvünə 800 manat bir dəfəlik maddi yardım göstəriləcək.
Kəbiran Dilavərli. Və sonda olimpiada mövzusu Azərbaycan idmançıları dalbadal uduzmaqdadırlar. Cüdoçuların demək olar ki, hamısı yarışı uğursuz başa vurub. Bir boksçunun isə qələbəsini ləğv eləyiblər. Hər halda olimpiada ümidləri hələ ki ölməyib. Azərbaycan yığmasının 53 idmançıdan yalnız 19-u mübarizəni dayandırıb. Bu arada olimpiadada bir tarixi qərar verilib. Müsəlman ölkələrindən olan idmançılara yarışlarda hicabla iştirak eləməyə icazə veriblər. Qeyd edeyim ki, bundan qabaq Beynəlxalq Futbol Federasiyası da eyni qərarı qəbul eləmişdi. Hicablı idmançılardan Londondakı xüsusi müxbirimiz Zülfüqar Rüfətoğlu danışacaq.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi London oyunlarında Səudi Ərəbistanının təmsil edən ilk qadın cüdoçu Vojdan Şakirkaniyə baş örtü ilə yarışmağa icazə verib. Səudiyyə Milli Olimpiya Komitəsinin sözçüsü Razan Bakir deyib ki, buna görə Beynəlxalq Cüdo Federasiyasını uzun danışıqlarla yola gətirmək lazım gəlib. Bundan əvvəl Federasiya baş örtüyünün çıxarılmasını tələb edirdi. Federasiyanın əsas argumenti bu idi ki, cüdo yarışlarında hər hansı baş geyimi qadağandır və ondan döyüşün qızğın anında qeyri-ixtiyari istifadə edilə bilər. Məsələn, hicabla rəqibi boğ mümkündür. Əlqərəz, Şəkərkani bu cümə günü yarışa başlayacaq. Səudiyyədən olan başqa bir qadın idmançı Sara Ettar da Ər-Riyad tərəfindən olimpiyadaya İslami geyim qaydalarına tam əməl etmək şərti ilə buraxılıb. Lakin Səudiyyə Ərəbistanında qadın azadlıqlarına münasibət o dərəcədə sərtdir ki, Sara Ettar buna da şükür edir.
Məni bu yarışlarda qələbəyə ruhlandıran odur ki, mən Səudiyyə Ərəbistanını olimpiyadada təmsil edən ilk qadınam və bu çox böyük şərəfdir. Bu, Səudiyyə qadınlarının idmanla daha geniş məşğul olmasına imkan yaradacaq.
Qadın idmançıların olimpiyadaya buraxılmasını bir çox mühafizəkar Səudiyyəlilər sərt tənqid atəşinə tutublar və idmançıları burada deyilməsi mümkün olmayan sözlərlə təhqir ediblər. Sosial şəbəkələrdə də bu polemika kəskin şəkil alıb. Ciddədən olduğunu bildirən Xalid Əl-Cəbri adlı bir Twitter istifadəçisi yazır ki, onların olimpiyadada iştirakı utanmazlıq və böyük günahdır. Onlar yarışda iştirak etmək istəyirlər ki, bədənlərini nümayiş etdirsinlər. Lakin ölkənin əksər, ələlxüsus da gənc qadın vətəndaşları bu hadisəni olimpiyadanın ilk qələbəsi adlandırıblar. Heç bütün Səudiyyə kişiləri də mühafizəkarlar kimi düşünmürlər. Fəhəd Əl-Ənzi yazır ki, o ölkəsinin qadınlarının olimpiyadada iştirakı ilə fəxr edir. Özünü səfa adlandıran bir qadın isə yazır ki, Səudiyyə qadınlarının nümayəndə heyətinin arxasında addımlaması tarixi hadisə idi. Növbəti dəfə bayrağı onlar daşıyacaqlar. Sonra isə kişilərlə bərabər addımlayacaqlar. Qadın idmançıların olimpiyadaya buraxılmaları üçün insan haqları təşkilatları xeyli müddət idi ki, Səudiyyə hökumətinə təzyiq göstərirdilər. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu məqsədə nail olunması üçün Ər-Riyadla uzun danışıqlar aparmışdı. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Rog müsəlman qadın idmançıların yarışlarda iştirakını olduqca müsbət hadisə adlandırıb.
Biz onları sövq eləyə bildik ki, qadın idmançıları oyunlara göndərsinlər. Belə bir qərarın əldə olunması çox mühümdür və rəmzi xarakter daşıyır. Onlar ilk dəfə olaraq olimpiyadada qadın idmançılarla təmsil olunacaqlar və bu qadınlara öz vətənlərində nümunə kimi baxılacaq.
London Olimpiadasında daha iki müsəlman ölkəsini, Qətəri və Brüneyi də ilk dəfə olaraq qadın idmançılar təmsil edəcəklər. Qətəri atıcılıq növündə təmsil edən Bəhriyyə Əl-Həməd bildirir ki, ona böyük bir taleh qismət olub.
Hər bir qadın idmançının arzusu var. Mənim arzum olimpiyadada iştirak etmək idi və mən arzuma çatdım. Qoy başqa qadın idmançıların da Allah kömək olsun və onlar da mənim kimi arzularına çatsınlar.
Bəhriyyənin daha 3 qadın həmvətəni də arzularına çatıblar. Qətər ümumiyyətlə daha cəsarətli addım ataraq Londona birdən-birə 4 qadın idmançı göndərib. Nurəl Maliki, Yüngül Atletika, Aya Magdi, Stolüstü Tennis və üzgüçü Nada Araqji. Nada Araqji olimpiya oyunlarında iştirakını yuxuya bənzədib. Lakin bu yuxu yox, gerçəkdir. Ən böyük gerçək isə bundan ibarətdir ki, o hovuza Avropalı həmcinsləri kimi 2 hissədən ibarət üzgüçülük kostyumunda başvuracaq.
Hər şey çox gözlənilmədən baş verdi. Lap yuxuda olduğu kimi. Mən hələ uşaq olanda olimpiya oyunlarına həsrətlə baxırdım. İndi isə özüm olimpiyadadayam. Çox xoşbəxtəm.
Brüneyli gənc qadın 400 metrlik məsafəyə maniyələrlə qaşışçı Maziyə Mahusin necə deyənlər ilk tarixi maniyəni aşa bilib. O hicabla da olsa olimpiyadanın start xəttinə çıxacaq.
Zülfüqar Rüfətoğlu'nun reportajını Londondan dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramını bu söhbətlə yekunlaşdırırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosu nəfri birazdan qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək.